Նոմ երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի նոյեմբերի 27-ն է։ Մեր ծրագրում կիրակնորյա ավանդական հաղորդումներ, որոնցից առաջինը Կովկասյան խաչմերուկն է, այսօրվա թեման հեռուստասերիալներն են։ Ռեպորտաժ Փարիզից, ֆրանսիացի օրենսդիրը նախաձեռնել է ստորագրահավաք, կոչանելով խափանել Թուրքիայի անդամակցությունը Եվրամիությանը։ Ռեպորտաժ Երուսաղեմից, բացառիկ ձեռագրի հրաշալի փրկությունը։ Գրողն ու իրականությունը հաղորդաշարի այսօրվա հյուրը թարգմանիչ Արամ Արսենյանն է։ Վերջում էլ հատվածներ Մաքս Լիբերտիի հաղորդումներից, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Պակիստանի արտգործնախարար Հինա Ռաբանի խանը զանգահարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնին և իր երկրի վրդովմունքն է հայտնել երեկ Աֆղանստանի ու Պակիստանի սահմանամերձ գոտում ՆԱՏՕ-ի իրականացրած օթային գրոհի առնչությամբ։ Այդ գրոհի արդյունքում սպանվել է առնվազն 24 պակիստանցի զինծառայող։ Պակիստանը արդեն արգելել է իր տարածքով դեպի Աֆղանստան ՆԱՏՕ-ի բեռների փոխադրումը և պահանջել է Վաշինգտոնից դուրս հանել անօթաչու ինքնաթիռների ռազմակայանը։ Պետքարտուղար Քլինտոնը և պաշտպանության նախարար Լեոն Փանետան, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը ցավակցություն են հայտնել միջադեպի կապակցությամբ։ Պակիստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Աշֆակ Քայանին և մի շարք բարձրաստիճան հրամանատարներ այսօր Փեշավարում մասնակցել են գրոհի հետևանքով սպանված 24 պակիստանցի զինծառայողների հուարկավորությանը։ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը ընդունել է հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում իր թեկնածությունը առաջադրելու «Եդինայա Ռոսիա» կուսակցության առաջարկը։ Պուտինը կուսակցության համագումարին մասնակցող պատգամավորներին ասել է, որ երախտագիտությամբ է ընդունում այդ առաջարկը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով այսօր Սիրիայում, Հոմս, Քուսայր ավաններում և Դամասկոսի մոտակայքում սպանվել է առնվազն 10 մարդ։ Երեք արաբական երկրների լիգան քննարկել է Սիրիայի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով անցած մի քանի ամիսների ընթացքում Սիրիայում բանակի և ընդդիմության ընդհարումների զոհ է դարձել մոտ 3,500 մարդ։ Հարավային Օսիայում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը կայացած է ճանաչվել։ Նախագահի պաշտոնի համար պայքարում են արտակարգ իրավիճակների նախարար Անատոլի Բիբիլևը և կրթության նախկին նախարար Ալա Ջիոևան։ Ենթադրվում է, որ հաղթելու է Մոսկվայի աջակցությունը վայելող Բիբիլովը։ Ընտրությունների նախնական առաջին տվյալները կհրապարակվեն տեղական ժամանակով երեկոյան ժամը 8-ին։ Իրանի խորհրդարանը ընդունել է Մեծ Բրիտանիայի հետ դիվանագիտական և տնտեսական կապերը սահմանապակելու օրինագիծ, որը նախատեսում է նաև բրիտանական դեսպանի արտաքսումը։ Իրանը այդ քայլին է դիմել ի պատասխան Թեհրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու Մեծ Բրիտանիայի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Կանադայի որոշման։ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության վերջին զեկույցի հրապարակումից հետո այդ երեք երկրները հայտարարել են, որ Իրանը ակնհայտորեն փորձում է ատոմային ռումբ ստեղծել։ Թեհրանը մինչդեռ պնդում է, որ իր միջուկային ծրագիրը սոսկ խաղաղ նպատակ է հետապնդում։ Իրանի խորհրդարանի այսօրվա օրինագիծը օրենքի ուժ կստանա այն բանից հետո, երբ կվավերացվի պահապանների խորհրդի կողմից։ Այսօր Մոսկվայում միգրացիայի դաշնային ծառայության շենքի մոտ ձերբակալվել է 5 մարդ Ռուսաստանից տաջիկ միգրանտներին արտաքսելու դեմ բողոքելու համար։ «Ես էլ եմ տաջիկ, ինձ էլ արտաքսեք» բողոքի ակցիայի մասնակիցները ցուցադրաբար լվացել են շենքի պատուհանները և ավլել դեպի շքամուտք տանող ճանապարհը, այդպես կատարելով աշխատանքը, որի շնորհիվ փողե վաստակում տաջիկ միգրանտների մեծ մասը Ռուսաստանում։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալությունը կոչել է ոստիկաններին, ովքեր ասել են, թե բողոքի ակցիայի մասնակիցներից և ոչ մեկը ազգությամբ տաջիկ չէ։ Ոստիկանների փոխանցմամբ ձերբակալվածները անարխիստական խմբավորման անդամներ են։ Ռուսաստանը սկսել է տաջիկ միգրանտներին արտաքսել այն բանից հետո, երբ Տաջիկստանում ազատազրկման են դատապարտվել երկու օդաչուներ, որոնցից մեկը Ռուսաստանի, մյուսը Էստոնիայի քաղաքացի է։ Տաջիկստանի դատարանը օրերս երկուսին էլ ներում է շնորել։ Thank you. Այսքան նորվա հրատապ զարգացումների մասին այժմ անդրադառնանք մեր կիրակնորյա ծրագրի առաջին հաղորդմանը՝ հեռուստասերիալներ, մեկի գնահատմամբ Էժան Թմրադեղ, որը միլիոնավոր մարդկանց օգնում է մոռանալ առօրյա հոգսերի մասին, հեռուստաէկրանին տեսնել կյանքի մի երազային տարբերակ, սրտաճմլիկ դրվագներ, կրքեր, հուզմունք, մյուսը կասի, թե դրանք գովազդում են բռնություն, անճաշակություն, աղավաղում են մայրենի լեզուն, երրորդն էլ կարարկի, թե սերիալը դերասանի համար փող վաստակելու միակ միջոցն է, արվեստի աշխարհում գոյատևելու միակ հնարավորությունը, բարդ հարց է։ Սերիալներ են դիտում ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում։ Հենց այս թեմային էլ նվիրված է Կովկասյան Խաչմերուկյայի սորվա թողարկումը, որը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք սերիալների մասին։ Տարիներ շարունակ երեք երկրներում էլ հեռուստաընկերությունները դրսում նկարահանված սերիալներ էին ցուցադրում։ Այսօր դրանց միացել են նաև տեղականները։ Ինչ հեռուստասերիալներ են ցուցադրվում Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, ովքեր են դիտում դրանք, կփորձենք պարզել առաջիկա օրերին Կովկասյան Խաչմերուկում։ Սկսենք Վրաստանից, այստեղ հիմնականում դետեկտիվ և կոմիկական ժանրի հեռուստասերիալներ են նկարահանվում։ Եվ ինչպես ասում են սցենարիստները, դրանք բավականին ռեյտինգային են։ Այստեղ նաև փորձում են առօրյա կյանքի վատ կողմերը չբերել էկրան։ Վրացական սերիալների և դրանց դիտողների մասին է պատմում Նինո Խարաձեն։ Հեռուստասերիալը ամենաթանկ և միևնույն ժամանակ հեռուստաընկերության դեմքը ներկայացնող արտադրանքներից մեկն է։ Հեռուստաալիքի ռեյտինգը դրանց վրա է հիմնված, ասում է սցենարիստ և պրոդյուսեր Միշա Մշվիլաձեն։
Ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული სატელევიზიო პროდუქტია ზოგადად.
Reality show-ները նորաձև էին մի քանի տարի առաջ, բայց դա անցավ, իսկ սերիալները դիմացան ժամանակի փորձությանը եւ այսօր կարևորագույն արտադրանք են համարվում հեռուստաընկերության համար։
Սերիալները իր նոմերի პირველი სატელევიზიო პროდუქტია.
Ինչու եք դիտում եւ ինչու չեք դիտում սերիալներ, այս հարցով մենք դիմեցինք պատահական անցորդներին։ Հարցումը ցույց տվեց, որ մարդիկ նախընտրում են վրացական սերիալներ դիտել։ Լավ հումորի և հետաքրքիր սյուժեի համար եմ դիտում։
Ժողջեր արիս ռաղաց հետա կարթուլի խալասի հումորի, ժողջեր, այլ ալադալա, տաղոտ համասույսի խողջ։
Երբեմն իսկական վրացական հումոր է դրանցում, մեր կյանքին են առնչվում, բայց հումորով, իսկ արտասահմանյան ու առավել եւս լատինոամերիկյան սարսափելի սերիալները չեմ դիտում։
Մեր ատոմաց մոմտոս, եթե դրոմ, թիտքոս ես ենի, ուպրո այ։
Մեր սերիալները ինձ դուր են գալիս, որովհետև բարության մասին են, ու այն մասին, թե ինչպես կարելի է դրական ազդեցություն թողնել մարդկանց վրա։
Ուազրոբա, զղապարի մի թարի աչխոբիլի էթմայց է, դա ձան ուազրո սերիալ է, բիա խոյլած բրո։
Դրանք հեքիաթների նման են ու իմաստից զուրկ, չեմ նայում։
Արա, ռաղաց արարի քարթուղի, գայի։
Կարծում եմ մեր սերիալները իմաստով ու բովանդակությամբ վրացական չեն, այլ ճաշակ են ձևավորում։
Մի բաժուլի ռաղացա, հա։ Ում խոանի ուալ։
Մարիկ, դրես դիդի դրիա։ Դիդի։ Դիդի դրիա, Մարիկա։
Մետավ ռատոմ։
Չեմ դիրեկտորս ուկետ եմ օպերացիաս։ Դա դու ყველაფერმა კარგად ჩაიარა? ხელფას მომიმატებს.
Դա դու ყველაფერმა კარგად არ ჩაიარა?
მაშინ ახალი დირექტორი მომიმატებს ხელფას.
Ամենաբարձր ռեյտինգ ունեցող վրացական սերիալը Քաղաքումն է։ Դրա գլխավոր մենեջեր Դաթո Գոգիչայեշվիլին ասում է, որ սերիալի ձևաչափը վերցրել են ամերիկյան կոմեդիայից, սակայն վրացական կենցաղի տարեր են ավելացրել։
Շուա Քալակիս ռեյտինգի ძველა დაახლაც რომელიც რაღაც უნიკალური შემთხვევა მსოფლიოში, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ვაწარმოებს მე-11 სეზონს.
Մենք արդեն 11-րդ հերոստաշրջանն է, ինչ նկարահանում ենք այս սերիալը, եւ այն շատ մեծ պահանջարկ ունի։ Սա աննախադեպ երևույթ է, քանի որ այն ավելի երկար մնաց եթերում, քան ընկերներ ամերիկյան սերիալը այնտեղ։ Նրանք շաբաթական 1 մաս էին եթեր տալիս 26 րոպե տևողությամբ, իսկ մենք 2-ը, այն էլ 40-45 րոպե։
Անո Ֆրանսիա ու գավիարը։
Կինոգետ Տեո Խատիաշվիլին ասում է, որ սերիալները ժամանցի եւ հանգստի համար մի ձև են, սակայն վրացական սերիալներում նոր թեմաներ չկան։
Телесериал ще ігівем телесеріал класика трацарі даруса ікулеран ткотам феноменс
Այսօր նոր թեմաներ չկան, հասարակության հետ խոսելու համար արգելված թեմաները բացվեցին 80-ականներին, ամերիկյան և բրազիլական սերիալների միջոցով։ Այս առումով լավ կլիներ, որ վրացական սերիալները այդ հնացած խոսակցությունները չկրկնեին։ Սցենարիստ և պրոդյուսեր Միշա Մշվիլաձեն էլ ասում է, որ այսօրվա վրացական իրականությունը էկրան տանել չի կարելի։ Եթե մեր իրականությունը արտացոլենք սերիալում, մարդիկ ստիպված կլինեն տեսնել քսենոֆոբիան և այլ աղբ, իսկ մենք պետք է փորձենք ստեղծել արժեքներ, որոնք բնորոշ են այս ժանրի համար։ Այնուամենայնիվ մի բան պարզ է, որ վրացական սերիալները պահանջարկ ունեն և տեղական հեռուստաալիքները ներկապահին նոր սերիալների գովազներ են անում։ Իսկ Միշա Մշվիլաձեն ասում է, որ վրացական սերիալները նկարահանվում են հետազոտությունների հիման վրա։ Նախ պարզվում է, թե ովքեր են դիտում սերիալներ և ինչ հաճախականությամբ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանը Կովկասյան խաչմերուկ, ինչպես են գնահատում հեռուստասերիալները Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, թողարկումը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հիմա վերադառնանք Հայաստան։ Մեզ մոտ սերիալների արտադրությունը սկսվեց մոտ 6 տարի առաջ։ Այսօր արդեն որոշ հեռուստաալիքներ միանգամից մի քանի սերիալներ են ցուցադրում։ Բայց եթե 90-ականներին բրազիլական սերիալները շատերի համար կյանքի մի մաս էին, մարդիկ հուզմունքով էին հետևում դրանց ու փորձում ոչ մի մաս բաց չթողնել, ապա այսօր վերաբերմունքը կարծես փոխվել է։ Մեզ հետ զրուցած երևանցիներն ասում էին, որ հիմա արդեն դիտում են հայկական արտադրության սերիալներ, սակայն պարզապես ժամանակ անցկացնելու համար և դրանց շատ կարևորություն չեն տալիս։
Եթե չնայեմ էլ դրանում ոչ մի բան չկա, ուղղակի արդեն ոնց որ կապվում ես այդ մարդկանց հետ։
Օրն են կոտրում, օրն են ջարդում, որ անցնի այդ, ուրիշ ոչ մի բան։
Մի տեսակ առօրյա կյանքին ա վերաբերում, դրա համար էլ հետաքրքրում ա մանավ հայկական սերիալները։
Ցուցակիցներից մի մասն էլ ասում էր, որ սերիալներ և հատկապես հայկական սերիալներ ընդհանրապես չեն դիտում։
Անիմաստ է նայելը, չգիտեմ, անհետաքրքիր է ինձ համար սերիալ նայելը, ժամանակի կորուստ է համարում եմ։ Հայկական սերիալների լեզուն ու շատ արհեստական խաղը դուր չի գալիս, շատ պրիմիտիվ է ամեն ինչը։
Նայում ես երեխով, ես ոչ դաստիարակեմ, հանցագործ եղի, որ կարդասաբրես, որտե նայում ես, կամ պոռնկություն, կամ գողություն, կամ սպանություն։
Սերիալներ նայում եք։
Բացարձակապես ոչ։
Ինչո՞ւ։
Որտեւ հետաքրքիր չէ։ Որտեւ սա նույն իմաստով է այդում։
Շատ պրիմիտիվ է սցենարը, ու շատ են ծամծամում, ժարգոն, այսպես ասած, հա, շատ-շատ է, ու երեխեքն ինքան բառեր են սովորում տեղից, շատ ահավոր բացասական բաներ է թողնում երեխեքի վրա։
Թատրոնի դերասանուհի Լուիզա Ղամբարյանը, ով նկարահանվել է մի քանի սերիալներում, կարծում է, որ բազմաթիվ այլ խնդիրների հետ միասին սերիալի երկար տևողությունը ձանձրացնում է մարդկանց։ Նրա կարծիքով յուրաքանչյուր սերիալ պետք է ավարտվի առնվազն 3-4 ամսից։
Այսօր ամուլին օպերաները ամբողջ աշխարհում եք տարածված են, այսինքն սերիալներ նկարում են, բայց նկարում են 3-4 ամսվա կտրվածքով։ Մեզ մոտ այնպես է, որ 1 տարի սպառվում են։ Սցենարիստը չի կարողանում նորմալ գրի։ Դերասանները սկսում են արդեն հայտնոտի մեջ ընկնել։ Մենք լուրջ խնդիր ունենք հեռուստասերիալներում սցենարի իմաստով։ Եվ եթե մենք չունենք լավ սցենարիստ, մեզ մոտ արդեն սկսվում են անդրամաբանական հիմար սերիալը, սցենարական գծեր, իմ համարա բոլոր նախագծերում ես խաղացել եմ մի կերպ, այնտեղ այդ կերպարը դարձել է չգիտես ով, որովհետև ճիշտ գործընթացը չի ձևավորվել։ Չմոռանանք, որ այն ընդամենը 4-5 տարվա պատմություն ունի սեփական սերիալային արտադրությունը։
Տարբեր տվյալներով հեռուստասերիալներում զբաղված դերասանները օրական մոտ 5-ից 50,000 դրամ են վաստակում։ Սա բազմաթիվ դերասանների համար իրենց մասնագիտությամբ աշխատելու և քիչ թե շատ նորմալ ապրելու հնարավորություն է տալիս, ասում է Լուիզա Ղամբարյանը։
Տեսեք, ես ոնց որ յուրաքանչյուր մարդ ունեմ իհարկե գումար աշխատելու նորմալ առողջ ցանկություն, հա, որը տալիս է միայն և միայն սերիալը։ Թատրոնը այսօր չի կարող ապահովել իմ էլեմենտար, իմ ամենատարական, նույնիսկ ես չեմ ասում կոմֆորտ, ես չեմ ասում ճոխպաներ, բայց չէ, թատրոնը ցավոք չի կարող այդ ամենը անել, իսկ այ հեռուստասերիալը, պարկաստով ես գոհ եմ իմ գումարներից, որոնք ես տանում սերիալում։
Այսօր սերիալներին դեմ տարբեր քննադատություններ են հնչում, ոմանք առաջարկում են ընդհանրապես հանել սերիալները եթերից, քանի որ դրանք բացասական ազդեցություն են թողնում հատկապես երիտասարդների վրա։ Արման Միտոյանը, ով մի քանի տարի առաջ զբաղվել է սերիալների արտադրությամբ, համոզված է, որ սերիալները նաև դրական ազդեցություն են թողնում։ Պարզապես դրանց արտադրողների համար հարկավոր է հատուկ չափորոշիչներ սահմանել։
Ոչ միայն սերիալներն են փչացնում ճաշակ, այլ լավ շատ բաներ, ինչպես նաև երաժշտությունը եւ շատ տարբեր հաղորդումներ։ Բայց միանշանակ ասել, որ բոլոր սերիալները փչացնում են, դրանն էլ հակված չեմ, ինք կարծիքով կան բաներ, որոնք ոչ թե փչացնում են, այլ հակառակը ավելի ինչ-որ բաներ սերմանում են։ Ինչ որ առաջարկում են, դա ճաշակի իհարկե ձևավորում։ Եթե ված սերիալ ընդհանրապես չտրվի, տրվի լավը, կսկսեն նայել լավը, եւ տարիներ անց, կամ չգիտեմ, ամիսներ անց, կամ մի տարի, երկու տարի անց, հաստատ պահանջարկը կլինի արդեն լավի դեպի։
Կինոգետ Զավեն Բոյաջյանն էլ կարծում է, որ այսօր ցուցադրվող հայկական սերիալները ոչ մի քննադատության չեն դիմանում։ Դրանք շատ թույլ են թե սցենարի, թե ռեժիսորական եւ օպերատորական աշխատանքների, նաեւ դերասանական խաղի առումներով։ Իսկ սերիալների հեռարձակման ժամերի վերաբերյալ հստակ վերահսկողություն է հարկավոր սահմանել, թե որ թեմայով կամ ինչ բնույթի հեռուստասերիալը որ ժամին կարող է ցուցադրվել, կարծում ենա։
Պետք է ասեմ, որ ցանկացած ժամին կարելի է ականատես լինել այնպիսի բովանդակությամբ սերիալների, որոնք ընդհանրապես, ասենք, զանգվածային ցուցադրության համար անթույլատրելի են։ Խոսքը, ասենք, մեր կյանքի ավելի շատ նեգատիվ կողմերի շեշտադրության մասին է. Տարապանքներ, հետեցանքներ, լացուկոտ, մահեր, բռնության ակտեր, չգիտեմ, քրեական աշխարհ, որոնք այնքան էլ ցանկալի չի տեսնել եթերում կամ հաճելի չի, ել չեմ ասում, որ դրան գումարվում են հակաէսթետիկական դեմքեր, արարքներ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, Կովկասյան խաչմերուկ, ինչպես են գնահատում հեռուստասերիալները Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում, թողարկումը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հիմա տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Այստեղ ևս տեղական սերիալների որակից գոհ են թե քննադատները, թե հեռուստադիտողները։ Իսկ սերիալներ ստեղծողներն ասում են, որ գումար չունեն լավ սերիալներ նկարահանելու համար։ Լսենք Կարիբան Դիլավերլիի պատրաստած ռեպորտաժը։
Mən əvvəldə serial baxdım, bütün o xarici seriallar baxdım, İzaura, Santa Barbara, bunlar mən həmişə izləmişəm.
Ես սերիալներ շատ եմ սիրում, ժամանակին Santa Barbara-ն ու İzaura-ն էի նայում, հիմա ավելի շատ տեղական կամ թուրքական սերիալներ։
Անամզդա գալ, մի դա կայնավա սերիալը։
Ֆարիդա Փաշաևան տնային տնտեսուհի է, ասում է, որ փորձում է որևէ սերիալ բաց չթողնել թե տեղական արտադրության, թե արտասահմանյան, սակայն ցանկանում է, որ ադրբեջանական սերիալները ավելի որակյալ լինեն։
Դուզ օլանհի լավ գյուշտը, բիզդ էլ է բիքի օլարա բախլար տեկրարը գեդիր։
Իհարկե, դրսում նկարահանված սերիալները ավելի որակյալ են ու հետաքրքիր։ Եթե տեղականներն էլ լավ նկարահանեն, դրանք ավելի շատ կդիտենք։ Միգուցե գումարը քիչ է եւ դա է պատճառը, բայց լավ թե վատ ունենք սերիալներ։ Կուզենայի, որ մեր ամենօրյա կյանքը արտացոլվեր սերիալներում։ Դրանք դիտելիս ես հանգստանում եմ։ Տեղական արտադրության որակյալ սերիալներ դիտելու Ֆարիդա Փաշաևայի ցանկությունը կիսում է նաեւ դերասան եւ պրոդյուսեր Էմելդին Ջաֆարովը։
Ürəyim istədi seriyan təsilməsi üçün, birincisi mənim ürəyim istədi full olsun, ki mən prodüsör kimi...
Որակյալ սերիալ նկարանելու համար շատ գումար է հարկավոր, որպեսզի ես կարողանամ պրոֆեսիոնալ դերասաններին վճարել։ Եթե դերասանին $60 ես վճարում մի մասում խաղալու համար, ապա չես կարող պահանջել, որպեսզի նա չմտածի, թե ինչպես նկարահանումը շուտ վերջացնի ու գնա մի հարսանիքի թամադայություն անի ու գումար վաստակի։ Իսկ երբ $600 կվճարեմ, համապատասխանաբար լավ խաղ կպահանջեմ ու կասեմ, որ միայն ֆիլմով զբաղվի ու ոչ մի հարսանիքի մասին չմտածի։ Այս տարվա սեպտեմբերին նախագահ Իլհամ Ալիևի կարգադրությամբ 5 միլիոն մանատ տրամադրվեց հեռուստաֆիլմեր նկարահանելու համար։ Նա ընդգծեց, որ երկրի սոցիալ-քաղաքական և մշակութային կյանքում գնալով աճում է տեղական հեռուստաընկերությունների թողարկած հաղորդումների ու ֆիլմերի դերը։ Արդեն 7 հեռուստաալիքներ սկսել են ֆիլմերի նկարահանումները։ Ադրբեջանի կինոմատոգրաֆիստների միության նախագահ ռեժիսոր Շամիլ Նաջաֆաձեն էլ ասում է.
Ֆիլմերի ռեժիսորները ոլանդ
işləyə bilmirlər. Mənə etiraf edib aktyorlar, deyirlər ki, bəs gəlirik çəkiliş meydançasına.
Ադրբեջանում հերոստա սերիալների արտադրությամբ մասնագետները չեն զբաղվում։ Իսկ դրանցում նկարահանվող դերասանները ուղղակի ծիծաղելի են, ամեն ինչ սիրողական մակարդակի է։ Իսկ պատճառն այն է, որ ռեժիսորները դերասանների հետ աշխատել չգիտեն, դերասաններն էլ են դա խոստովանում։ Մինչդեռ ռեժիսորները պետք է բացատրեն դերասանին իրավիճակը, ուղղություն նշեն, իսկ դերասանների տեսախցիկի ու լույսի հետ աշխատելու և պատմությունը հետաքրքիր ներկայացնելու համար որակյալ մասնագետներ են հարկավոր։
Շեշտակալ դեպտ օլումալի դի
Շամիլ Նաջաֆաձեն նաև կարծում է, որ որակյալ սերիալներ նկարահանելու համար հարկավոր է հանձնաժողով ստեղծել եւ մրցույթ հայտարարել։
Մենք հիշում ենք, թե տելևիզիա կանալները ինդիայում մեծ չեկիրդիլեր։
Կարծում եմ, որ ամեն ինչ այսպես էլ կշարունակվի եւ մրցույթ չի հայտարարվի, որպեսզի լավագույն սցենարներ եւ մասնագետներ ընտրվեն ազգային սերիալ նկարահանելու համար։ Ազգային դրամատիկական թատրոնի դերասանուհի Ֆիրանգիզ Մուտալիբովան տեղական հերոստասերիալներում է նկարահանվում, ասում է, որ շատ կուզենար պատմական սերիալում նկարահանվեր։
Մեն ցուխ սիարդեմ քե ուզաղա գետնեի։
Կուզենայի, որ մեզ մոտ լավ որակյալ դրամատիկ ու պատմական սերիալներ նկարահանվեին, ինչպես դա Թուրքիայում են անում, եւ ես էլ դրանց մեջ դեր ստանայի։ Սա իմ ամենամեծ երազանքն է։
Mənim çox böyük arzumdur ki, tarixi seriallarda oynayım.
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ սերիալներ են ցուցադրում հեռուստաընկերությունները եւ ինչպես են դրանց վերաբերվում մարդիկ հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններում։ Հաղորդումով արեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am
Երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից։ Ֆրանսիայում մի օրենսդիր հանդես եկել նոր նախաձեռնությամբ, խոսքը ստորագրահավաքի մասին է, նպատակն է խափանել Թուրքիայի անդամակցությունը Եվրոպական միությանը։ Ֆրանսահայերը սատարում են падգամավորին։ Լսենք Ռուզան Կյուրեգանի պատրաստած հաղորդումը։
Բուշ Դյուրոնի նահանգի падգամավոր համանքի հետ բարեկամ Ռիշար Մալիեն օրերս նախաձեռնել է մի ստորագրահավաքի ընդդեմ Եվրոմիությանը Թուրքիայի անդամակցության։ Падգամավորը ճանաչված Թուրքիայի անդամակցության դեմ իր անզիջող կեցվածքով օրերս ազգային ժողովին մի դիմում է ներկայացրել, որպեսզի Ֆրանսիան դադարեցնի այն ամենամյա օժանդակությունը, որ նա հատկացնում է Թուրքիային Եվրոպական անդամակցությանը նրա նախապատրաստման համար։ Ըստ ֆրանսիացի падգամավորի, այդ գումարը, որը սկսվել է տրվել Թուրքիային 2007 թվականից, տարեկան 130 միլիոն եվրո է, ինչը որ կկազմի 900 միլիոն եվրո, եթե շարունակվի մինչև նախատեսված 2013 թվականը։ Իմանալով, որ Ֆրանսիայում կատարված բոլոր հարցախույզները ցույց են տալիս, թե ֆրանսիացիները դեմ են Եվրոպային Թուրքիայի անդամակցությանը և նախընտրում են առանձնաշնորհյալ գործակցություն այդ երկրի հետ, տարօրինակ է շարունակել նպաստներ տալ Թուրքիային մի նպատակի համար, որը ցանկալի չէ, բացատրել է падգամավորը։ Նկատի ունենալով ֆինանսական իրավիճակը, որի մեջ գտնվում է մեր երկիրը, կարևոր է վերջտալ այդ օգնությանը, գրել է падգամավորը համացանցային մինամակով, տեղեկացնելով, թե հարյուրավոր անձինք դիմել են իրեն, իմանալու համար, թե ինչպես կարող են իրենց օգնությունը բերել իր նախաձեռնությանը։ Գոհացում տալու համար այդ պահանջին է, որ Ռիշար Մալիեն որոշել է համացանցի միջոցով մի ստորագրահավաք կազմակերպել այդ հարցի շուրջը։ Ֆրանսիական կառավարության օրերս կատարած հայտարարությունները ցույց են տալիս, թե Ֆրանսիայի դիրքորոշումը իսկապես չի փոփոխվել Թուրքիայի Եվրոպական անդամակցության վերաբերյալ։ սերիալ, ինչպես հայտարարել է կառավարության բամբեր Վալերի Պեկրեսը օրերս, հենվելով արտգործնախարարության մի զեկույցի վրա կատարված դեկտեմբերի 9-ին Բրյուսելում կայանալիք Եվրոմիության գագաթաժողովի արդիվ, ուր 27 երկրները պետք է որոշեն Եվրոմիության ընդլայնման հետագա հնարավորությունները։ Ֆրանսիան պաշտպանելու է Սերբիայի թեկնածությունը Եվրոմիության անդամակցության համար պայմանով, որ վերջինս գործնական քայլեր կատարած լինի Կոսովոյի հետ իր երկխոսության մեջ։ Հակառակ դրան ֆրանսիական կառավարությունը շարունակում է վճռականապես դեմ լինել Թուրքիայի Եվրոմիության անդամակցությանը։ Ֆրանսիայի դիրքորոշումը չի փոխվել, ինչ վերաբերում է նրա այդ տարվող բանակցություններին, սկսված 2005 թվականին, որոնց առաջադիմությունը խաթարվել է Կիպրոսի կապակցությամբ և մարդու իրավունքների հարցում գոյություն ունեցող խնդիրների արդիվ, հայտարարել է կառավարության բամբերը։ Այս արդիվ չի նշվում Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման անհրաժեշտությունը, որի մասին արտահայտվել էր Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին Հայաստան կատարած իրացի ժամանակ, խոստանալով նույնիսկ սենատի քվեարկությանը ներկայացնել հայոց ցեղասպանության ժխտման դեմ պատժելություն սահմանող օրինագիծը։ Հայտարարություններ և խոստումներ, որոնք ըստ էության խնդրի առարկա են դարձել Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ալան Ժուպեի կողմից օրերս Թուրքիա կատարած իր այցի ժամանակ, երբ վերջինս ասել էր, ինչ վերաբերում է 1915-ի իրադարձություններին, որ ֆրանսիական խորհրդարանը ճանաչել է իբրև հայերի ցեղասպանություն, ապա ես հասկանում եմ, որ դա մի շատ դժվարին հարց է։ Մենք գիտենք, թե այդ ժամանակաշրջանը շատ ցավալի է Թուրքիայի համար, թուրքերի համար, բայց նաև հայերի, ասել է արտգործնախարարը։ Հայկական կազմակերպություններից մի քանիսը, ինչպես օրինակ ժխտողականության դեմ պայքարող Վան կազմակերպությունը և հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, հակազդել են Ֆրանսիայի արտգործնախարարի այդ խոսքերին, առաջինը ներկայացրել արտգործնախարարի արտահայտության զգուշավորությունը, երբ վերջինս խոսում է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից 1915-ի իրադարձությունների իբրև ցեղասպանություն ընդունելու մասին։ Վան կազմակերպությունը հեգնում է նաև նույն նախարարին, որը այդ ժամանակաշրջանը ցավալի է նկատում նախ Թուրքիայի և թուրքերի, իսկ հետո միայն ցեղասպանության զոհերի, այսինքն հայերի համար։ Ինչ վերաբերում է հայ հեղափոխական դաշնակցությանը, ապա վերջինս նոյեմբերի 20-ին հրատարակել է մի հաղորդագրություն, որի մեջ պահանջել է, որ Նիկոլա Սարկոզին հրապարակայնորեն իր ընդդիմությունն արտահայտի իր արտգործնախարարի Ալեն Ժուպեի Թուրքիայում արած վերոհիշալ հայտարարությունների հանդեպ։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Հանճարեղ հեղինակն ասել էր, ձեռագրերը չեն այրվում, հայերիս համար անգնահատելի արժեք ունեցող դրանցից մեկի պատմությունը հիրավի դետեկտիվ է հիշեցնում, բարեբախտաբար այն երջանիկ ավարտ ունի։ Այս և այլ իրադարձությունների մասին է պատմում Արտյոմ Չերնամորյանը։
Երուսաղեմյան խճանկար կարելի անվանել անցած շաբաթ տեղ ունեցած մի շարք ուշադրավ իրադարձությունները Սուրբ Քաղաք։ Նախ մի շատ հետաքրքիր ընդունելություններ կազմակերպել Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանում, որից հետո հաղորդագրություն տարածվեց։ Պարզվում է, որ մոտ 100 տարի առաջ պատրիարքանի ամենաթանգարժեք ծրագրերից մեկը Կիլիկիայի արքա Լևոն II-ի կնոջ Կերան Թագուհու կողմից պատվիրված ավետարանից երկու էջ էր գողացվել։ Այս ավետարանը զարդանախշել էր միջնադարյան հայտնի հայ մանրանկարիչ Թորոս Ռոսլին, ու երկուսն էլ հենց նրա վերսնի գործերն էին։ Ահա մի հույն գործարար Թանասիս Մարտինոս անունով ձեռք է բերում հայտնի հոլանդացի հնահավաք Միքայել վան Ռինենի հավաքածուն, որի մեջ էլ հայտնաբերվում են ավետարանի այդ երկու էջը։ Չնայելով որևէ տեղեկություններ դրանց ծագման մասին, նա խորհրդով դիմում է բրիտանական թանգարանի միջին արևելքի պատասխանատու պրոֆեսոր արժանապատիվ Տեր Ներսես Քահանա Ներսիսյանին այս մանրանկարների ծագման մասին մասնագիտական կարծիք ստանալու խնդրանքով։ Տեր Ներսեսն էլ դիմում է Երուսաղեմի հայոց պատրիարքան, որտեղից էլ իրոք ստանում է ապացույցներ ավետարանից պակասող էջերի հետ կապված, ու հույն հնահավաքը համաձայնում է գողացված գրքի էջերը վերադարձնել հայերին։ Այնուհետև Տեր Ներսեսն էլ հրավիրվում է Երուսաղեմ, որտեղ էլ նրա պատվին ընդունելություն է կազմակերպում պատրիարքարանում Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Թորքոմ արքեպիսկոպոս Մանուկյանի գլխավորությամբ։ Զրուցակիցս Երուսաղեմի պատյարքանի միջեկեղեցական ու արտաքին կապերի բաժնի վարիչ Արիս Արքեպիսկոպոս Շիրվանյանն է։
Բարեպաղթաբար, ինչպես հաղորդակցության մեջ էլ հիշած ենք, հույն սեպագանադերը ազնիվ գտնվեցավ Հրամ չբահանջելու և իր կողմեն նվիրելու այդ երկու թերթերը։ Իրապես հրաշքի համաձոր է, որ 100 տարիներ առաջ պատահած քողությունը այժմ հայտնաբերվեցավ և կողծված այդ երկու թերթերը վերադարձրեցան մեզի իբր սեպագանադեր։
Իհարկե, թե որքան են գնահատվել ժամանակին այդ մանրանկարներն կամ որքանով են ձեռք բերվել, պատյարքանի ներկայացուցիչը չգիտեր, սակայն մեզանում սա այդքան էլ կարևոր չէ, ամենակարևորն այն է, որ այն վերադարձվել է հայերին։ Շարունակելով թեման, սրբազանին հարցրեցի, թե կա արդյոք հետաքրքրություն տարբեր գիտական ու ակադեմիական կենտրոնների կողմից Երուսաղեմի գրադարանի հավաքածուի նկատմամբ, քանզի Երուսաղեմում ժամանակ առ ժամանակ թե հայազգի ու թե օտարազգի շատ հայագետների են հանդիպել։
Միշտ չէ, որ գիտաշխատողներ գուկան և գխնդեն, որ մեր ծրագիրներ դրամատրենք ուսումնասիրության համար, բայց երբ որ այդպիսիներ գտնվին, իհարկե մեր բադիակը Սիրահոժարգ է բող գդրամատե իրենց խնդրացել ակիրները ուսումնասիրելու նպատակով։
Շուրջ 3 տարուց ավել է, ինչ վերանորոգվել ու ժամանակակից օտափոխման համակարգերով թարմացվել է Երուսաղեմի Գյուլբենկյանի անվան գրադարանը, որի սրահը նաև զանազան հայկական մշակութային երեկոներ անցկացնելու համար է տրամադրվում։ Այժմ այս պահին ծրագրերի վերահաշվարկման աշխատանքներ են կատարվում։ Նախկինում խոսում են դրանցից մի մասը համացանցի միջոցով ավելի լայն հասարակությանը ներկայացնելու ծրագրի մասը։ Այս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանի տեղեկացմամբ
ինտերնետի մեջ դարված աշխատանքները ծանոթ են, բայց մենք իհարկե պահպանողական քաղաքականություն մգվարենք, թույլ չտալով, որ մեր ծրագիրները ցուցակագրվին ինտերնետի մեջ։
Համենայն դեպս համացանցի ու կայքի առումով կան որոշակի բացթողումներ։ Կանադական մեր կորսողման ժամանակ, օրինակ, շատ կանադահայեր մեզ բողոքում են Երուսաղեմի պատյարքանի կայքի մեջ նորությունների բաժնի բացակայության հետ կապված։ Կանադայում, օրինակ, յուրաքանչյուր եկեղեցի, անկախ նրանից, թե ունեն շենք, թե վարձակալությամբ են վերցրել, ունի իր կայքն ու բոլոր տեսակատարությունների ցանկը, նույնիսկ ձայնագրված հոգևոր երգերը կարելի է ընդգրել։
Ցավոք, սրտի դիտողությունը ճիշտ է, մենք կգիտակցենք, որ մեր բադյակարանի վեբսայթը ներկայիս այնքան էլ թարմ վիճակի մեջ չգտնվի, պատճառը այն է, որ մենք այստեղ պաշտոնյա չունենք այդ վեբսայթով զբաղվելու և առօրյա լուրերը հաղորդելու համար։
Ինչևէ, շարունակելով թեման, հավելենք, որ հաղորդումը խճանակար պատահականորեն չանվանեցին, քանզի 3 Երուսաղեմում, իսկ այսօր էլ Բեթլեհեմում հայ օգնության միությունը իր տարեվերջան բազարներ կազմակերպել։ Ահա հաղորդումը պատրաստելու պահին Բեթլեհեմում հայ տիկինները հայկական խոհանոցի գլուխ գործոցներով փորձում են դրամ հավաքել տարբեր բարեգործական ծրագրեր իրականացնելու համար։ Երեկուշ երեկոյան հեռախոսազրույց ունեցանք Հոմի փոխատնապետուհի Լիզա Գրիգորյանի հետ։ Հայաստանի ու Արցախի որբ երեխաներին օգնելու ծրագիր ուներ Երուսաղեմի Հոմը։
Մենք ասկի 3 տարի առաջ 50 որբ ունեինք, իսկ հիմա համալսարանի համար մինա 3 որբ մնաց մեզի, որը անիգա գշարնագենք որ։ Իսկ Ամերիկայի Հոմը ճիշտ անիգա միշտ ամեն տարի գշարնագե ու գնե։
Փոխատնապետու փոխասմամբ բոլոր հավաքված գումարները նաև ամեն իրենց կխամասային գրասենյակ են ուղարկում։ Հերուստամարաթոնին չգիտես ինչու Երուսաղեմահայերն առանձնակի խանդավառությամբ չեն մասնակցում։ Սխալված չեմ լինի ասել, թե գրեթե չեն էլ մասնակցել։ Գուցե Հոմն այս անգամ գումար տրամադրել։
Տեսեմ իրականությունը, մենք ավելի ինչ գլագոր, մենք հոսթերի մեր գետորանականը գղրգենք, որ անդեղը իրենք գորոշեն ինչը ինչ թևով ու որ մեկ մասը գրգեն։ Արդեն մեր գետորանականը, որ Բոստոնն է, արդեն լսած եք, անշուշտ ահագին իրենք էլ օգնացեն փողով։
Խոսելով բազարներից գոյացած հանգանակությունների մասին, Տիկին Գրիգորյանն ասաց, թե ծախսերը չհաշված մոտ 1500-ից 2000 դոլար են ճաշերով աշխատում, որն իհարկե չի բավականացնում իրենց տեղի պահանջներին, այլ չենք խոսում մյուս ծրագրերի մասին։ Ասվածնեն մնում է ավելացնել, որ տարեց տարի Երուսաղեմում պակասում են ոչ միայն հայերն, այլև ավելանում է սոցիալապես անապահով ընտանիքների թիվը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Թարգմանիչները դժգոհում են, աշխատանքը չի գնահատվում և խոսքը ոչ միայն նյութական գնահատականի մասին է, թարգմանությունները մի տեսակ անտեսվում են, այս անտարբերությունը վիրավորական է համաշխարհային նշանակության ստեղծագործությունները հայ ընթերցողին ներկայացնող մասնագետների համար։ Գրողը և իրականությունը հաղորդաշարի հեղինակ Գայանե Դանելյանի այսօրվա զրուցակիցը Արամ Արսենյանն է։
Բոլորին վերջերս լույս է տեսել 7 պատմվածք,
Նոբելյան մրցանակակիրների ստեղծագործություններ, թարգմանիչը Արամ Արսենյանն է։ Բազմաթիվ թարգմանական ժողովածուների հեղինակ է, 20-ից ավել ժողովածուներ՝ Ֆիջերալդ, Ջոյս, Սարոյան, Պիտեր Նաջարյան, Պիտեր Նազարյան, Սուրյան։ Այսօր զրուցելու ենք Արամ Արսենյանի հետ թարգմանական խնդիրների շուրջ։ Բարև ձեզ, պարոն Արսենյան։ Գաղտնիք չէ, որ իսկապես թարգմանիչները Հայաստանում իսկապես հերոսական աշխատանք են անում, որովհետև հայտնի է, որ չեմ վարձատրվում ի վերջո դրա համար հավուր պատշաճի։ Այնուամենայնիվ դուք շարունակում եք աշխատել, դուք և ևս մի քանի հոգի և թարգմանություններ ներկայացնել։ Այսօր ես խնդրեի, որ դուք այն հանդերձ անդրադառնաք թարգմանական հիմնախնդիրներին։ Գաղտնիք չէ, որ իսկապես անկախության տարիներից ի վեր պարզվեց, որ շատ բան չունենք թարգմանած, թեև համարվում ենք թարգմանչած տոն ունեցող ժողովուրդ, առաջին աստվածաշնչյան թարգմանությունը արած ժողովուրդ, պարտանում ենք եւ այլ, բայց համաշխարհային փիլիսոփայական միտքն ու գրականությունը դեռևս դեռ 20 տարի առաջ շատ քիչ էր հայերեն թարգմանված։ Ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ?
Ինչպես ասում են, ցավալի է, բայց փաստ է, որ թարգմանական գրականությամբ ավելի շատ լրագրողներն են հետաքրքրվում, քան գրաքննադատները։ Այսօր գրաքննադատությունը ընդհանրապես անտեսել է թարգմանական գրականությունը։ Ես դեռ ոչ մի քննադատական հոդված դրական թե բացասական չեմ անդրադառնում որևէ գրական մոտեցում։ Եվ ընդհանրապես կարծես թե թարգմանական գրականությունը ոչ մեկին չի հետաքրքրում, ոչ ոք չգիտի ինչ է թարգմանվել, ով է թարգմանել, ինչպես է թարգմանել։ Ամեն մի թարգմանիչ ինքն իր ունակությունների, կարողությունների, հետաքրությունների սահմաններում ինչ-որ գործ է անում, բայց հետո դա ինչ արդյունք է ունենում, հասնում է գիրքը ընթերցողին, որևէ արձագանք ստանում են թե չէ, ոչ ոք չգիտի։
Ինչ պետք է արվի խթանելու համար թարգմանական գրականության, կներեք, արտադրության պրոցեսը։ Վերջ-վերջո դա էլ չէ շատ լուրջ համակարգման երևի խնդիր կլինի, պետք է ծրագիր լինի երևի։
Հենց իմ խոսքը դրան էր վերաբերում, որ համակարգված չի, չկա ոչ ծրագիր, ոչ համակարգող։
Ո՞վ պիտի համակարգի։ Վերջո դուք թարգմանիչներդ, մշակույթի նախարարությունը, չգիտեմ, գրողների միությունը, թե բոլոր միասին պիտի համախմբվեն եւ վերջո խելքի տան։
Իմ կարծիքով գրական շարժումները ընդհանրապես ընթացքը պետք է ոչ թե կառավարվեն կամ ղեկավարվեն, այլ պետք է ուսումնասիրվեն և համակարգվեն։ Դրա համար կան մասնագետներ, առաջին հերթին դրա գրաքննադատներն են։ Նրա առաջինը ասեցի, ոչինչ չեն անում։ Կա բուհական ամբիոններ, նույնիսկ Երևանի պետական համալսարանը ունի թարգմանության ամբիոն, բայց ես երբևէ չեմ զգացել այդ ամբիոնի գոյությունը, կամ դուք չգիտեմ տեղյակ եք դրանից, թե չէ։
Ինչն է այդ անտարբերության պատճառը, ինչու ձեր կարծիքով, ինչու են այդքան անտարբեր թե ստեղծող թարգմանական գրականության հանդեպ, թե
առհասարակ այն արտադրանքն է, որ ոչ մեկը ոչ մեկը չի տալիս, բացի հոգևորից, իսկ հոգևորը գիտեք, որ այսօր լրիվ անտեսված է։
Բայց մյուս կողմից էլ, պարոն Արսենյան, փաստ է, որ գրախանութներում վաճառվում է թարգմանական գրականությունը, ասենք օրինակ այն ժամանակակից հայ գրականությունը կարող ես մշտապես տեսնել ժամանակակից հեղինակների, նաև լավ հեղինակների միշտ կան գրախանութներում նրանց գրքերը դրված, բայց այդ թարգմանական գրականությունը կարծես շատ արագ է զբաղվում։
Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ ինչպես է զբաղվում, հատկապես եթե պետպատվերով է, ես պետպատվերով թարգմանած գրքեր շատ քիչ եմ տեսել գրախանութ։
Չի լինում գրեթե, այո։
Չգիտեմ, չի գալիս, ինձ եթե անհրաժեշտ է լինում, ես այդ գրապահեստից եմ վերցնում,
բայց գրախանութներում գրեթե չեմ տեսել։
Այսինքն հրատարակում են դրվում պահեսներում, 1-2 ընթերցողի ձեռք են անցնում, հետո դժվար է հասկանալ դրանց
ճակատը։ Ճիշտ ասած, այդ մեխանիզմներին ծանոթ չեմ։
Իսկ ի վերջո դուք որ ինքներդ թարգմանում եք, մեծ աշխատանք եք կատարում, բարձրացնում եք համապատասխանաբար, բնականաբար ոչ, նոր մի քիչ առաջ ասած եք, որ այս ժողովածուի համար, հա, 25,000 դրամ, 30,000 դրամ։
Այդ պատվերը գիտեք ինչպես է, մի քիչ դժվար են տալիս, բայց այնքան քիչ են տալիս, որ հաջորդ անգամ մտածես, որ իմաց չունի այդ պատվերը միշտ հրատարակել։ Բայց քանի որ երևի քո հոգու կանչն է, ինչն է, էլի շարունակում ես նույն ցեղաջրի մեջ մտնել։
Այսինքն պետական որոշակի լծակներ պիտի աշխատեն, չէ՞, զարգացնելու թարգմանչական գրականության հրատարակությունը, այդպես պարզ միայն թարգմանիչների հույսին թողնելը։ Վերջերջո դուք էլ կարող եք մեր հուսահատվել և դադարեցնել աշխատանք։
Ասում են այդ գործընթացը արդեն սկսում է, որովհետև ես զգում եմ, որ այս Գյուրքի նման վանդակի մեջ պտտվում եմ։ Հիմա տեսեք, բոլոր տիպի գրականությունների համար կան բազմաթիվ ամենամսյա նույնիսկ մրցանակներ։ Թարգմանական գրականությունը մի մրցանակ ունի, կանթեղը, որը երևի բոլոր մրցանակներից ամենացածր վարձատրություն ունեցողն է, իսկ մյուս մրցանակաբաշխություններին ոչ մի թարգմանիչ չի կարող մասնակցել։ Եվ հետեղ կապ չունի, դու արժեքավոր գործ ես թարգմանել, թե չէ։ Եթե ես Սուրմելյանի արձակի տեխնիկաների թարգմանել, ինձ ասում սա պետական մրցանակի արժանի գիրք է, բայց դրա մասին երազել չեն կարող, որովհետև թարգմանությանը և ընդհանրապես թարգմանիչները մի տեսակ, չէի ասի արհամարված, բայց անտեսված են։
Լավ, իսկ չեք կարծում, որ թարգմանական գրականությունը շատ լուրջ ազդեցություն կարող ունենալ նաև ժամանակակից հայ գրականության վրա, չէ՞, որ հայ գրողներից շատերը չէ, որ տարբեր լեզուների են տիրապետում և կարող են կարդալ ժամանակակից գրականությունը, որ ստեղծում ասենք 20-րդ դարի կամ 21-րդ դարի։
Եվ զարմանալին այն է, որ այն գրողները, ովքեր օտար լեզու չգիտեն, ավելի քիչ են կարդում թարգմանական գրականություն, քան նրանք, ովքեր գիտեն։
Ինչու՞։
Դա ինձ համար էլ շատ մեծ հարց է։
Կարիք չունեն կարդալ։
Երևի, Չուկչայի անեկդոտը կար, չէ՞, ասում է, ես գրող եմ, ես ընթերցող չեմ։ Դա էլ կա։
Ձեզ համար ամենակարևորը թարգմանական գործեր ստեղծելիս ինչն է, այսինքն հասկանալի է, որ վարձատրությունը չի, բայց այնուամենայնիվ ինչով եք առաջնորդում զուտ ձեր ներքին ցանկություններով այս կամ այն գրողի հանդեպ ունեցած ձեր սիրով, թե անհրաժեշտությամբ ի վերջո, որ այս մարդու գրականությունը անհրաժեշտ է, որ հայերեն թարգմանված լինի։
Առաջին հերթին երևի իմ նախասիրությունն է, իսկ վերջի տարիներին չգիտես ինչու ինձ մոտ միտք առաջացավ սփյուռքը օտարագիր հայ գրականությունը ներկայացնել մեր հայ ընթերցողներին, երևի մոտ 10-12 գիրք այդ ամենատոպեց, մոտ կարծեմ 30 հեղինակի ներկայացրել եմ, և դրանցից մի քանիսին արդեն հետագայում առանձին գրքերով։
Ապսամանյան հեղինակներից ում կկամենայիք հիմա թարգմանել, եթե հնարավորություն ունենայիք։
Ես նորից մտածում եմ վերադառնալ Ջոյսին։
Ջոյսին։
Այո, որովհետև ամեն դեպքում կան հակագրականություն, որ աննա է։ Դրանց շարքում մի քանիսն են, որոնց մի մասին ես անդրադարձել եմ, հիմա նորից չգիտեմ ինչու, ուզում եմ թե թողած գործ ունեմ, դա ավարտին հասցնեմ։
Իսկ առհասարակ ինչ եք կարծում, այսօր մեր հայ ժամանակակից գրականությանը ի վերջո ինչ-որ խթան տալու, ինչ-որ ձևով առավել առաջ մղելու համար, այդ որ հեղինակների թարգմանությունները առավել շատ պետք է գան, ու պարզվե ձեր կարծիքով որպես թարգմանիչ։
Ցանկացած հեղինակ իր մեջ ունի երեմայքը, այդպես չես կարող տեղադրումսի նման ասել, այս ասա պետք է կարդաս։ Այդպիսի մի դեպք եղել է, երբ Մարկ Արաքսը հոր հետ, պապի հետ գնում է Սարյանի մոտ, ես ասում եմ, մի ցանկ տվեք, ուզում եմ գրող դառնալ, որպեսզի կարդամ եւ դրան շնորհի դառնամ գրող, ես Սարյանը քնդիծավ է տալիս, ասում եմ, դե մի 4-5 հեղինակ նաեւ Սարյանին կարդա, այսինքն չես կարող ասել, թե նա եթե վերցնում ես ամերիկյան գրականադատությունը, նրանց հիմնականում հենվում են Ջոյս, Վիրջինիա Ուլֆ, Դաստայևսկի, Տոլստոյ, այսպիսի մի շարք հեղինակներ կան, որոնց շուրջ ստեղծում են այդ մթնոլորտը, բայց նրանք երբեք չեն ասում, թե սրան պետք է կարդաս, որ դու գրող դառնաս։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, գրողն ու իրականությունը հաղորդաշարի այսօրվա հյուրը թարգմանիչ Արամ Արսենյանն է, հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Այստեղ Հայաստանում ոչ միայն թարգմանչական գրականությանը քիչ են անդրադառնում գրականադատները, այլ նաև ժամանակակից հայ գրականության, չէ՞, այդքան շատ անդրադարձներ չկան, շատ գրքեր են տպագրվում, շնորհանդեսի ներկայացում, բայց էլի ընթերցողին կարծես թե որևէ մեկը չի փորձում հարամցնել, մատուցել, ասենք իր խոսքը, մասնագիտական խոսքը, կարծիքը։ Դուք ինչ կարծիք եք, ի վերջո արդյոք առանց չեմ մեր օրերում, ո՞ւցը ալևս անցել է գրականադատության ժամանակը կամ
ուզում են, որ գրականադատություն լինի Հայաստանում, որը իմ կարծիքով հիմա չկա, կան գրականագետներ, որոնք ասենք հին գրականությամբ զբաղվում են, իսկ գրականադատները ինչ-որ մի խումբ կան, որոնք կիսագրականադատներ, կիսագրողներ են, այսպես իրար մասին գրելով ինչ-որ մի շարժում են ստեղծել, հատկապես ինտերնետային, իսկ մնացածն էլ դե ոչ մի լրագիր այդպիսի հոդված չի տպի գրականադատական, մնում է միայն գրական թերթը, գրական թերթն էլ ընթերցողները շատ քիչ են ինձ թվում։ Այսինքն ընթերցողը հիմա եթե գիրք չի կարդում, գրական մամուլ էլ չի կարդում։
Գրողը, գրականագետը, թարգմանիչը այսօր ինչ դեր ունի մեր կյանքում, մեր հասարակության մեջ, շատերի համոզմամբ օտարված է գրականության հետ կապված մարդը, դուք ինչ կարծիք եք, ունի որոշակի դեր, անելիք, ասելիք այս հասարակության մեջ։
Թարգմանիչը նույն դերը ունի, ինչ որ մնացած մտավորականները, այսինքն նույն վիճակում ինչ որ մնացած մտավորականները, նույն ակադեմիայի գիտնականները, նոր համալսարանական դասախոսները, այսինքն ամեն մեկը գլուխը կախ ինչ որ մի բանով զբաղվում է, իսկ պետությունը ինչպես է վերաբերվում, դա արդեն շատ ծավալուն հարց է։
Բայց դա փաստորեն մեր իրականությունն է, ինչպես և ինչու է վերաբերվում կայությունն, այսինքն առավել անտարբեր ուզում եք ասել, հա՞։
Ես չի ասի անտարբեր, իսկ ասի այստեղ արդեն առհամարական կասի, եթե լրագրողը կամ մտավորականը ստանում է 50-60 հազար դրամ աշխատավարձ, իսկ վարչական աշխատողը, դատավորը, դատախազը 300-400 հազար, միլիցիայի աշխատողը թոշակի է գնում 400 հազար դրամ թոշակով անձական, դե եկեք համեմատեք վերաբերմունքը աշխատողի և թոշակապելի միջև։
Իվերջո ձեր կարծիքով այդ ամենը ինչ վթարների կարող է հասցնել հոգեկան, իվերջո հոգե, որտեվ այն ամնանիվ մարդիկ միշտ չէ, որ կարող են նվիրյալ լինել, չէ, գրականությանը, և միշտ չէ, որ կարող են անմնացորդ, անվճար, այսպես ասենք, լավ ձեր սերունդն էլ կանի, բայց հետո եկող սերունդը չի կարող նույն ճանապարհով գնալ ձերս։
Հիմարների շքանդեսը երբեք վերջ չի ունենա, էլի կգտնվեն մարդիկ, որոնք գտնեն ճանապարհով տաղապանքով կանցնեն։
Այդ երիտասարդ թարգմանիչների սերունդ կա, իվերջո ասենք ձեր հետևից եկող, ձեզ հաջորդող։
Կան և հետաքրքիր է, որ տարբեր լեզուներից են թարգմանում, հիմա լավ է, միայն չեն կենտրոնացել անգլերենի և ֆրանսերենի վրա, կան և գերմաներենից, և իսպաներենից, և հունարենից թարգմանողներ, բավական հետաքրքիր, ուղղակի երիտասարդների մոտ մի քիչ կարող է հայերենի իմացությունը,
Բայց թեև կան, ինչպես դուք եք ասում, այնուամենայնիվ գրականության այս ամբողջ ասպարեզը, այդպես ասենք, խիստ շռայլ չէ թարգմանական գրականությամբ, չէ՞, հատուկ ինչ թարգմանական գրքեր են դարեկան հրատարակում, այդպես չէ, որ շատ ամեն ինչ
առնվազն երևի 10-15 գիրք տարեկան, եթե թարգմանական
Քիչ չի,
բայց ուղղակի դա հետագա ընթացքն է, հետաքրքիր, թե ուր է գնում, ուր է հասնում։
Այսինքն իվանչուն թե ամփոփելու լինենք և շեշտենք, իմի բերենք, այն ամենի դուք որպես թարգմանիչ, ամենակարևոր հիմնախնդիրները ո՞նք են այսօր թարգմանական գրականության։
Ամենակարևոր հիմնախնդիրը, որ համակարգված չի ընդհանրապես, ուշադրությունից դուրս է մնացել։ Ֆինանսական առումով անշնորհակալ գործ է։ Եվ արձագանքը չես զգում, քո կատարած աշխատանքի արձագանքը եթե չկա, անկախ քեզանից հիասթափվում ես։
Լավատեսության տեղ չի մնում թարգմանության ասպարեզ։
Լավատեսություն այն է, որ թարգմանելու պահին, եթե դու գտնում ես ինչ-որ բառ, ինչ-որ դարձված, ինչ-որ հաջող նախադասություն, քո հաճույքն է դա։
Նկատի ունեի լավատեսություն թարգմանական գրականության ապագայի համար հասարակ։
Իմ ասածից պիեզրակացնեք, որ էլի լավատեսությունը թարգմանիչի իր ներսում է տեսնում, իրենից դուրս չի տեսնում։
Մի է։
Առայժմ։
Հաջողություն ձեզ, շնորհակալություն։ Կա ինչ-որ բան։
Բոլորը խոսեն, բայց ես ընդդրում եմ, մի քանի խոսք ասա, այդ ավտոսամանյան բոլորը դեր կունենա այդ հայերեն թարգմանված։
Արտասահմանյան հեղինակներից օրինակ Բուցատին, ինչքան գիտեմ, մեծ մոտ չեն թարգմանել, կամ եթե թարգմանել են, մի պատմված թե ինչ, իսկ ինքը էգզիստենցիալիզմի բավական հայտնի դեմքերից է։ Եվ անպայման կուզեի, որ թարգմանվեր Անդրեևը, Լեոնիդ Անդրեևը։ Ելի շատ քիչ է թարգմանված կամ համարյա թարգմանված չի մեր մոտ։ Լավ կլիներ ամբողջությամբ թարգմանային, որտեղ դա նենց մոգական գրողա, ճակատագրական գրողա։ Ասենք Ռուսաստանում ժամանակ առ ժամանակ Անդրեևի նկատմամբ հետաքրքրությունը առաջանում, եւ դա այն ժամանակներն են, երբ որ երկրի մեջ ինչ որ երկ կա, անհանգստություն կա կամ ինչ որ պատան կա, էլի այ այդպես միստիկ գրողներ կան, որոնց պետքա թարգմանել, ցավոք նոր գրողներից դեռ չգիտեմ թե ում, որովհետեւ ռուսերեն այլևս դեռ չեն գնում, հայերեն էլ չեն թարգմանում կամ թարգմանում են շատ քիչ։ Հիմնականում այդ երկու գրողներին, Կոբո Աբեին լավ կլիներ, որ մինչև վերջ թարգմանեին, շատ հաջող թարգմանություն այն երեք վեպերի թարգմանությունը, բայց նա էլի մեծ բան ունի, մեծ գրականություն ունի, պիեսներ կան, բան կան, Կավկան գուցե թե մինչև վերջ կարելի էր թարգմանել, էլի կիսատա, այդպես կիսատ-կիսատ ենք անում, էլի այդ բան ունենք, եւ հետո լավ ընտրություն չենք անում կիսատի դեպքում, էլ ասենք չենք կարող ասենք, որ այն ինչ որ թարգմանել են, հենց լավ կեսն է այդ գրողի, էլի այսպես։
Լսենք թե ինչ հեղինակներ կուզենար ընթերցել հայերեն։ Ասենք ունեք այդ հեղինակ, որ շատ է երազում, որ հայերեն կարելի, բայց չի թարգմանվել։
Եթե հայերեն չի թարգմանվել, ռուսերեն փառքաստու կարդում ենք, չենք մոռացել լեզուն, բայց դա չի հարցը, աշխարհը լիքն է հարստություններով, և նույնիսկ դասականներից շատ արժեքավոր գործեր կան համաշխարհային գրականության մեջ, հիմնակարային դեր կատարած գործեր, որոնք մինչև այսօր հայերեն չունենք։ Ես չեմ խոսում արդի, ասենք թե նորագույն գրականության մասին, եթե խոսենք 20-րդ դարի այսպես նշանային գրքերից, ապա արժեր հայերեն ունենալ Գյունտեր Գրասի Թիթեռյա Թմբուկը, մեծ գործ է, այդ գործի հիմա վրա էլ նկարահանված նույնքան նշանավոր ֆիլմ կա, ինքն էլ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր է, եւ ընդհանրապես կուզենայի, որ մենք ունենայինք Նոբելյան շարք։ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրի կոչում ստացած գրողների ընտրանիները այդ Նոբելյան շարքով հրատարակվեին, տարեկան մեկ հատ, եթե լինի, պատկերացեք, որ մենք 10 տարվա ընթացքում կամ գոնե 2 հատ, 10 տարվա ընթացքում մենք կունենանք սքանչելի մատենաշար և կարծում եմ, որ դա կընթլայնի մեր գեղարվեստական մտահորիզոն։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Կիրակնորյա ծրագրի ավարտին հատվածներ շաբաթվա ընթացքում Մաքս Լիբերտի եթեր հեռարձակած հաղորդումներից։
Մաքս
Մաքս
Մաքս
Մաքս Լիբերտի
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
2012-ին կլրանա 10 տարին, ինչ երիտասարդության մասին օրինագիծը քննարկվում է։ Ուղարկվում ազգային ժողով, հայտնվում տարբեր հանձնաժողովներում և կրկին հետ կանչվում կառավարություն։ Այժմ այն մշակվում է սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունում։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանի պնդմամբ երիտասարդության մասին օրենք ունենալը անհրաժեշտ է, սակայն այն պետք է լինի ոչ թե բարի ցանկությունների շարան, այլ մեր իրականությանն ու հնարավորություններին համապատասխանող գործող փաստաթուղթ։
Օրենք ասելով ըստեյության պետք է հասկանան, ինչ որ կարգավորման առարկա, ազգային ժողովում գտնվող այդ տարբերագիծը ըստեյության հասկանալի չէ, թե ինչ է կարգավորում այն։ Ըստ նո օրենքով մյուս կողմից, բացի այն, որ ինքը որոշակի խնդիրներ այսպես կկարգավորի, հստակ կլինեն նաև սահմանումները, ինչ ասել է երիտասարդ, ինչ ասել է երիտասարդ ընտանիք, այսինքն հասկացությունների մասով այլևս պարզություն կմտցվի։
Մեկ ամսից նախարարությունը պատրաստվում է ներկայացնել երիտասարդության ազգային զեկույցը, որում ներառված հետազոտությունները և ուսումնասիրությունները օգտագործվելու են օրենքի նախագիծը մշակելիս։
Ցանկացած գործընթաց, երբ որ սկսում է, շատ կարևոր է, որ այն լինի որոշակյորեն հիմնված ուսումնասիրությունների խորքային ընդգրկում, և միայն այդ դեպքում նախաձեռնությունը կարող է լինել առարկայական, հասցեական, և միայն այս դեպքում այն որոշակի փոփոխություն պետք է մտցնի։ Ես հասկանում եմ, որ այն մի փոքր այսպես զգզգման տպավորություն է թողնում, բայց ես ասեմ, որ շատ ավելի լավ է մի փոքրիկ ավելի ուշ ընդունել այս օրենքը, ձեզ պահպանել նոմնանիմ նախընտրական տրամաբանությունից։
Երիտասարդներից ոմանց կարծիքով պետք է ավելացվեն սոցիալական կետերը, այլապես օրենքը կլինի պարզապես դեկլարատիվ բնույթի հայտարարությունների փաթեթ։ Փոխնախարարի խոսքով ի սկզբանե պատգամավորների առաջարկած խիստ սոցիալական ուղղվածության մի շարք կետերի պատճառով էլ նախագիծը չեր ընդունվում, քանի որ պետությունն իզորու չէ նման աջակցություն ցուցաբերել երիտասարդներին։
Ունեն միայն բացառապես սոցիալական ուղղվածություն, մենք այն ժամանակ որոշակի աշխատանքներ տարեցինք և ինձ և նախարարության կողմից ներկայացված տարբերակների ուսումնասիրման զուլում տեղի ունեցավ, բայց այնուամենայնիվ պատգամավոր Դալակյանի կողմից առաջարկող տարբերակի մեջ ըստ էության այո, ծանրության կենտրոնը գտնվում էր սոցիալական տիրույթում, և բնականաբար այդ մոտեցումները պահանջում էին որոշակի ֆինանսական ապահովման այսպես հնարավորություններ, ինչը ցավոք դրտի հետ ճգնաժամյան Հայաստանում հնարավոր չեղավ։
Քարամյանը նշեց, որ երիտասարդության մասին օրենք ունեն մի շարք երկրներ, իսկ ինչ կետեր ներառված կլինեն մեր նախագծում։
Հիմնական շեշտադրումները լինելու են սոցիալական այսպես ուղղվածության, այսինքն երիտասարդ մարդկանց համար որոշակի սոցիալական բարենպաստ միջավայրի ձևավորման առումով։ Ցավալիորեն սա լավ ուղի չէ գալիս, այս օրենքով նաև պետք է փորձ կատարեն երիտասարդ մարդկանց զերծ պահել հնարավոր տնտեսական սոցիալական ռիսկերից և փորձենք հնարավորություններ տալ մի փոքր ավելի ապահովագրված միջավայրում ծավալել գործնեություն, զարգանալ, ինքնակարդվել, աշխատել և այլն։
Երիտասարդների համոզմամբ մեզ այսօր պետք է մի ուշ թեկուզ օրենքի տեսքով, որով կառաջնորդվեն երիտասարդները, կկարողանան պաշտպանել իրենց իրավունքները և ինչ որ չափով խուսափել սոցիալական անարդարությունից, սակայն շատերն անգամ պատկերացում չունեին, թե ինչ կարող է այն կարգավորել։
Պետք է որ այդ օրենքը իրոք կիրառվի, բայց ոչ բոլորն են օրենքը կիրառում։
Եվրոպայում կա այնպիսի կետեր, որ սովորողները կարող են որոշ չափով աշխատել իրենց սիրտի գումար ունենալ։ Կարողանենք աշխատել մեր համար, սովորել, բնականե ունենալ, ամեն ինչ կարողանենք անենք։ Ծնողներից կախման մեջ չլինենք։
Ինչ է կարծում Հայաստանում օրենքը, եթե թունդի կգործի, այսինքն օգուտ կտա, դա։
Ինչ թվում է, որ ինչ-որ մի բան կստացվի, հիմա չէ, միգուցե մի 3 տարի հետո։ Աշխատատեղերի բացում, որ կարողանան ուսանողները համ սովորեն, համ աշխատեն։ Բայց այդ օրենքները ոնց չեն գործում։ Լիներ ավելի հստակ, մենք մեզ կարողանենք պաշտպանել։
Փոխնախարարը հուսով է, որ 2012-ին այն ի վերջո կյանքի կկոչվի։ Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբեր։
Մաքս Լիբերտի
54-40-47 Մաքս Լիբերտին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերտի
ներքին համարն է 1260։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։